častokrát sa bojíme ubližiť tomu druhému človeku a radšej sa vyparíme, než aby sme sa postavili situácii. Vidím to aj u mužov, aj u žien, že sa snažia vlastne hneď skákať do iného vzťahu. A to je zase problém sebalásky, že nevedia byť sami so sebou. Veľa žien aj zotrváva vo vzťahoch, v manželstve, len kvôli deťom. Ja si myslím, že žena by si najprv mala mať presnú predstavu, akého muža chce. A jak vnímam svojho otca, definujem ho treba s 5 slovami, tak potom už budem vnímať aj ostatných mužov.
Pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov Talkshow so Stanom. Moje meno je Stano a dnes v štúdiu vítam koučku a mentorku Petru Polákovú. Peti, ahoj.
Ahoj, Stane.
Takže ešte predtým, ako začneme, chcem povedať, že ak vám sa vám bude tento rozhovor páčiť, nezabudnite ho podporiť odberom, lajkom, komentárom a zdieľaním. Zároveň vám ponúkam už aj newsletter s množstvom výhod. Všetko sa dozviete na talkshow.stano.sk. No a môžete ma podporiť aj finančne tým, že sa stanete členmi môjho YouTube kanála, ale aj pri nákupe na michaldrenik.sk. Ak zadáte zľavový kód STANO10 s 10% zľavou, tak aj takto môžete podporiť. No a nezabudnite ma sledovať aj na iných sociálnych sieťach. To je tak všetko na úvod z mojej strany, no a pôjdeme k tebe, Peti. Takže ja som ťa predstavil ako koučku a mentorku.
Áno.
A ty sa venuješ ako vzťahom, ale aj iným životným oblastiam. A ja keď som sa pripravoval na rozhovor, ja som ťa spomenul pred vysielaním, že robil som aj ja s rôznymi už ľuďmi, čo sa týka z tohto odboru, s koučami, s mentormi, psychológmi. Mne už prípada osobne, že ich je veľa. Na internete, možno tie sociálne siete ich tak prezredili, alebo jednoducho sa dostali na oči. Čím si myslíš, že si možno že iná, alebo čo ponúkaš ľuďom iné, a to potom narazím, že prečo iné, prečo by ľudia ste mali vybrať ako kouča, hej? Teraz nehovorme, teraz poviem všeobecne, že čomu sa venuješ, lebo sa venuješ aj teda vzťahom. Teraz neviem, či ženám aj mužom, primárne asi viac ženám.
Primárne ženám, ale obracajú sa na mňa aj muži.
Takže prečo si by mal vybrať práve teba? A potom ťa ešte dopredstavím.
Tak ja si myslím, že ja nie som ako väčšina koučov, ale ja naozaj vychádzam hlavne z vlastných skúseností.
Okay.
A už od mala vlastne som to mala celkom ťažké, že už od mala som si musela vybudovať silné sebavedomie, sebalásku. A teda už od mala som bola veľmi cieľavedomá, keďže ja som Rómka. A vlastne keď som bola na prvom stupni, tak už vlastne v prvej triede ma tam sa snažili deti šikanovať, alebo už boli nejaké také útoky. Čiže ja už od mala som bola nútená mať tú silnú sebalásku a to silné sebavedomie. A tým, keď som to vnímala potom na ostatných v škole napríklad, že boli slabší, tak už som vždy mala takú tendenciu si ich zastávať, alebo pomáhať im, motivovať ich a tak. Takže snažím sa vychádzať hlavne z vlastných skúseností.
Ty si predbehla moju teraz otázku. Ja som mal otázku, že či vychádzaš z vlastných skúseností, lebo väčšinou si všimám, že ľudia hovoria, ktorí sú v tejto praxi, že niečo som ja zažil, ja som mal sám problém, ja som sa z toho z niečoho dostal a teraz pomáham druhým ľuďom, že to je tak krásne, mi to je takáto myšlienka, takže zase mi to potvrdzuje. A že asi to vnímaš aj ty, že väčšinou možno tvojich kolegov to má podobne. Čo sa týka ich príbehu možno, alebo máte nejaký spoločný príbeh možno, čo vás spája týchto ľudí z tvojho odboru?
Ja si myslím, že hej, že určite tam je niečo také podobné, ale teda vnímam to teda hlavne na sebe. Že naozaj som si prešla rôznymi prekážkami v živote a toto všetko ma k tomu tak inšpirovalo. A naozaj som bola v takom okruhu, že som mala okolo seba veľmi slabších ľudí, ako vtedy deti, a naozaj chudobnejší a už odvtedy vlastne mám takú tendenciu v sebe im skrátka pomáhať.
Vtedy ešte asi ten rasizmus, čo týka toho, že si Rómka, si to pociťovala, ako si spomínala.
Určite som
dobe
to pociťovala, hej, vlastne od mala, hneď ako som nastúpila do prvej triedy. Naozaj deti vtedy boli také nekompromisné, vtedy to bolo...
To boli 90-ky?
To boli 90-ky, okay. Ja si myslím, že vtedy to bolo ešte rozsiahlejšie, než je teraz. A naozaj už som bola teda nútená mať tú seba, lásku so seba vedomí, aby sa ma to nejak nedotýkalo, aby som si veci nebrala osobne. Čiže ja už tej prvej triede si dovolím povedať, že som bola veľmi silná osobnosť. A už vtedy som to riešila tak, že naozaj tým sebavedomím a že naozaj som si vybudovala už aj v tej škole vždy rešpekt, aby sa ma to nejak nedotýkalo.
Ak teraz prejdeme k tvojmu koučovaniu alebo teda mentorovaniu, ty to pekne rozdeľuješ na tri kategórie, ak som si všimol. Sebeláska, láska, teraz dobre hovorím, láska, sebeláska a ešte tam je nový začiatok, v tomto zmysle. Mal som otázku, že asi pociťuješ, alebo máš nejaké štatistiky, údaje, že s čím za tebou najčastejšie ľudia chodia? Čo ich dnes trápi v dnešnej dobe najviac?
Tak v dnešnej dobe ja si myslím, že je taký rozsiahlý problém toxické vzťahy.
Toxické vzťahy.
Takže vlastne, aj keď som sa začala venovať tomuto životnému coachingu, tak potom som sa viac zamerala na tie vzťahy, pretože som zistila, že asi tak 90% ľudí za mnou chodí s týmto problémom, že sa nachádza v toxických vzťahoch a zase to je dôsledok tej sebahodnoty, sebalásky. Takže preto som sa na to aj viac špecializovala.
No, lebo ja som mal expertku na toxické vzťahy. Ak hovoríš o sebaláske, takže všetko pramení, tie toxické vzťahy ľudia zažívajú z čoho? Že nemajú dostatok sebalásky.
Potom sú
s partnerom... O to sa budeme baviť inak možno. Mm-hmm. Ale mali by sme sa. Takže len tak načrtnem. Takže tak. Ale aby sme ešte o tebe viac povedali, aby tie ľudia... ľudia mali o tebe väčší obraz, lebo sme sa rozprávali, že takto... Tak celistvo v jednom videu asi nie si niekde.
Myslím si, že na YouTube niečo je, ale je to celkom staré.
Takže teraz to je také možno najaktuálnejšie stvoje. Dobre, takže ja som sa aj všimol, že ty pri mentoringu, alebo teda ponúkaš aj výklady z kariet. Venuješ sa aj numerológii a tak ďalej. Nie je to kontroverzná oblasť? Alebo kontroverzné pri koučovaní?
Ja vlastne vychádzam z mojich skúseností a ja som vlastne do mojej práce dala všetky nástroje, ktoré mne na mojej ceste pomáhajú. Čiže ja mám rôzne nástroje, či už je to teda tie karty, regresná terapia, numerológia, alebo rôzne iné terapie robím pre klientov. A všetko vlastne spájam dokopy. Podľa toho každý človek je jedinečný a každému niečo iné pôsobí na to podvedomie a pomáha mu. Takže toto tiež beriem ako takú terapeutickú pomôcku.
A ako sa... Lebo hovorila sa, väčšinou, že ženy sa... Kto si to viac pýta? Alebo väčšinou ženy sú tie, ktoré povedia, že ja chcem... Lebo, dobre, povedzme si, kto nevie, čo znamená výklad z kariet, alebo čo znamená numer, nejaké čísla, hej? Že toto znamená číslo, toto. Čo to v praxi znamená, keď niekomu s týmto pomáhaš?
Tak ja to beriem tak, vlastne, že to je taká komunikácia s tými vyššími vibráciami. A... Vlastne aj tie karty, aj tá numerológia, oni majú človeka nasmerovať, odhaliť napríklad správne cesty, že ono ti to nepovie konkrétne, ja neviem, nejsem jasnovidec, ale naozaj je to taká terapeutická pomôcka na aj sebazvedomenie a celkovo teda, aby sa človek aj motivoval, aj mu to ukázalo nejaké možné cesty, smery, že naozaj je to také, aby sa človek nad tým zamyslel a naozaj, aby... o sebe uvažoval a viac do hĺbky sa zamyslel na tou svojou cestou.
Preto sa na to pýtam a to zaujíma, lebo sa si prvá, čo takto registrujem.
Ale čo sa týka tej numerológie, tak vlastne tam sa dá povedať, že tam sa dá veľmi dobre zistiť osobnosť. Napríklad povahové vlastnosti daného človeka alebo kompatibilita vo vzťahoch, že naozaj je to taká tiež veľmi dobrá pomôcka, čo nám dokáže odhaliť a zvedomiť viac vecí o sebe.
Takže ty dokážeš zistiť, no ty už podľa toho, ako má osobnosť, už potom s tým vieš pracovať ďalej.
Hej.
A každý má nejaké svoje životné číslo.
A vlastne tam má silné, slabé stránky, zistíš podľa toho, aké má predpoklady alebo na akú prácu sa napríklad ten človek hodí. Ale samozrejme, každý si z toho zoberie to, čo s ním rezonuje a ne každý na takúto formu, ale sú teda väčšina hodne ľudí si týmto pomáha. Je to dobrá pomôcka. A práve aj preto som to zakomponovala, pretože naozaj si myslím, že je to také efektívne a ľudia, ktorí na toto sú, tak naozaj si s tým pekne vedia pomáhať.
Ale preto sa to aj pýtam, pretože... typujem, ale to zvieme sa, že aký si typ kouča, že aj čo sa týka toho priťahovanie si partnera, že neučíš pragmaticky, tak robať toto a toto, ale trošku asi veríš na nejaký vesmír, možno ezoteriku, že trošku určite ideš o týchto vecí, hej? Že nie si ten taký pragmatický, praktický coach, racionálny asi.
Hej, hej, to je pravda.
No, takže aj to mi dalo nejaký ten signál. Koľko vlastne tak sa venuješ tomu tak, čo profesionálne, alebo poviem, že...
Ja si myslím, že už to je asi možno aj cez 10 rokov. Strašne to letí, takže myslím si, že už to môže byť aj 10 rokov.
Takže už si vlastne, ty už si vlastne spoznala každý typ človek.
Určite,
ty
určite.
Ty už si spoznala v podstate už... Keď niekto dnes príde za tebou s nejakým problémom, tak už si to počula niekedy.
Vždy sa mi to opakuje, takže tak. Už mám vlastne na každý problém aj spravené co najefektívne riešenie. A naozaj teda skoro každý problém sa mi opakuje. A naozaj tam je kľúčové, že sa to točí stále okolo tej sebalásky.
A myslíš si, pociťuješ, že v dnešnej dobe, alebo možno dnešná generácia, ja som teraz Y či Z? Počkaj. 21 rokov, teraz neviem, či ja som Z-ko už, asi nie?
Mm-hmm.
No, ale to je jedno, aká generácia. Cítiš to, že dnes ľudia fakt, že trpia to tým nedocenením, alebo tým nízko hodnotou sebalásky?
V dnešnej dobe je to strašne premnožené, by som povedala. Áno. A strašne veľa ľudí sa na mňa obraca s týmto problémom, takže myslím si, že je to taká aktuálna téma a naozaj aj tie vzťahy dnešné sú hlavne založené na strachu, nie sú na tej láske založené, že veľa percent tvorí, že tie vzťahy sú teraz založené na strachu, ale nie sú na láske a tým pádem vlastne zase je to zdroj tá sebaláska.
Rozprávali sme tu o sebaláske. Mňa v tomto prípade zaujíma, ak pôjdeme o detstva, hovoríš už aj to, nie? Ak teraz, kde vzniká tá sebahodnota, sebaláska, kde to asi pravdepodobne až z detstva?
Z detstva.
Takže
vlastne
tam riešiš
John
najviac.
Harrison to popísal v jednej knihe a vlastne tam popisuje, že než dospieme, tak dostaneme 25 000 hodín rodičovskej výchovy. No ale povedz, keď sa zamyslíš, tak koľko z toho dostaneš pozitívnych slov alebo nejakých spozbudivých, vlastne co ťa predurčí byť nejakou významnou osobou. Takže no, už to pramení z toho detstva, že naozaj aj tam sme si vlastne prisvojili to, že keď nám povedali napríklad jedz ten špenát, dostávali sme rôzne príkazy, tak sme si tam spojili, že láska, že lásku vlastne príjmame len, keď si ju zaslúžime niečím.
To je jeden príklad. A potom sa to prejavuje v tom vzťahu, takže toto, čo ty vidíš, ako, čo si videl v detstve, to ste aj do dospelosti v tom vzťahu s partnerom?
No potom vlastne, keď tam není dostatočná sebaláska, tak stále chceme od partnera, aby nám prejavoval city, aby nám naplnil vlastne, aby nás zbavil strachu a obav. A stále, aby nám dával nejaké podnety lásky, aby nám vlastne stále dokazoval tú lásku, lebo my nevieríme, my sami sebe nevieríme, vlastne sme v ten strachu, tak stále vlastne hľadáme podnety od toho partnera, ktorý nás toho strachu zbaví. Ale vlastne takto sa iba ten strach a tá prázdnota v hĺbke prehlbuje v našem vnútri. Takže dokiaľ ja vlastne nemám tú studňu naplnenú v sebe, tak nemôžem ani prijímať poriadne, ani dávať ze seba. Pretože až keď ju mám naplnenú a dávam zo seba, tak až vtedy vlastne sa mi to dostáva aj zvonka naspäť.
A keď to zašpecifikujeme na ženy, pracuje so ženami, vidíš to veľmi často? V tom smysle, že hej, sem sa opýtať na to detstvo, že ako sú možno dievčatka, hej, vychovávané, že už nejaké vzorce, možno nejaké bariéry, toto tak buď, musíš byť pekná, hustia, hej, že taká musíš byť a možno tam vznikajú tie bloky možno postupne, ale to už povedz ty, hej. Len sa snažím ťa naviesť, čo myslím.
Určite, určite. Už vlastne aký máme vzťah s rodičmi, strašne ovplyvňuje tú sebalásku. Že naozaj, keď si povieš teraz, že 5 slov, ktoré vystihujú tvoju mamu a 5 slov, ktoré vystihujú tvojho otca, tak vlastne taký vzťah aj tak vnímaš potom ostatných mužov. A napríklad ja, jak vnímam svojho otca, definujem ho treba s 5 slovami, tak potom už budem vnímať aj ostatných mužov. Že naozaj to má takéto korene.
A to si možno, ak môžem byť osobnejšie, cítila si to aj ty v minulosti možno, že ak si mala partnerov alebo vzťahy, tak presne sa ti tam projektoval ten otec?
Určite, určite.
Takže je to tak. A pri mužoch to je matka.
A pri mužov to je matka, hej.
To je ale ja keď som si toto uvedol, lebo ja som sa o tom rozprával s inou kamoškou a presne toto sme rozprávali. A ja, že to fakt? Ja som to nikdy neuvedomil, ale také by to pri také čudné.
Mm-hmm. Ale keď sa na tým zamyslíš, naozaj, tak potom to začneš tak víc vnímať a naozaj mm-hmm. si to začneš všímať, že sa ti to vlastne zrkadlí.
Mm-hmm. Ide Valentín. Mm-hmm. Čo teraz riešiš najviac?
Vieš čo, nemám nejaké také aktuálne témy ohľadom Valentína. Stále vlastne moja aktuálna, moja hlavná téma vlastne sú tie toxické vzťahy.
To najviac. Mm-hmm. A keď teraz ten Valentín a ženy ti hovoria, že no tak budem sama, alebo čo mm-hmm. tak. A čo im hovoríš? Alebo ako to vnímať celý ten sviatok?
Tak, akože obracajú sa okolo tohto sviatku, ale tak, ako to vníma. Tak ja hlavne učím, aby žena musí byť šťastná sama so sebou a aj keď tam je partner, alebo keď tam není partner. Takže aj na toho Valentína, zase keď sa cítia sami a keď sa necítia dobre v ten deň, tak zase to poukazuje na to, že nejsú šťastné sami so sebou a že by mali sa viac venovať tej sebaláske a naučiť sa to.
Mm-hmm. Lebo ja vnímam, že tá žena skôr potrebuje ten vzťah, nie? Partnerský.
Tak tí ženy sú víc také, že potrebujú vlastne tú pozornosť, dotyky, že oni sú viac také, že naozaj, hej, že vyhľadávajú to partnerstvo.
Ja by som to aj spomenul o sociálnej siete. Mm-hmm. Lebo ja si myslím, že to spravilo dosť veľa v tom zoznamovaní socializácií. Hej. Ako sa bavíme o tej sebahodnote, sebaláske? Malo by to ísť znútra.
Mm-hmm, určite. Tak?
Ale mne to dnes príde, že to je hlavne postavené, aspoň chlapi to tak berieme, mm-hmm. hovorím asi nejakú časť, vzhľad je prvý. Hej. Mm-hmm. A sociálne siete, podľa mňa som to spravili brutálny škrt, že keď je žena pekná, tak má brutálnu pozornosť. Hej. Mm-hmm. Teraz mi to môžeš vyvrátiť, alebo to je môj názor, hej? Cítiš to tak, alebo čo myslíš, aká je teraz možno dynamika?
Mm-hmm. Ja si myslím, že naozaj tie sociálne siete teraz spravili taký boom a veľmi to pôsobí aj na sebalásku teda žien, že naozaj keď tam vidíš na Instagrame tie ženské ideály a všetko, tak určite to znižuje hlavne tú sebalásku. Ale nesúhlasím s tým, že keď u chlapu to poháňa ten testosterón zo začiatku, určite, ale žena podľa mňa dokáže, keď má tú sebalásku, tak úplne si zmení takéto svoje vyžarovanie a keď je spokojná sama so sebou, tak aj to vyžarovanie stane sa oveľa príťažlivejšou. A naozaj, aj keď sú napríklad nejaké plnšie ženy, alebo že nejsú podľa toho ideálu dnešného, jak teda na tie sociálne siete podávajú, tak si myslím, že každá žena dokáže byť krásna, keď pozná svoju hodnotu a naozaj, keď vyžaruje niečo iné zo seba.
Áno, a to už musíš tú ženu spoznať v realite. Mm-hmm. Alebo to odprezentuje v realite. Teraz, keď sa bavíme o tých sociálnych sieťach, tak tam to asi nevieš tak odprezentovať plne. Alebo vieš, že...
Ja si myslím, že každá žena si pritáhne proste správneho partnera pro sebe. A s každým má nejaký iný ideál krásy a s každým rezonuje niekto iný. Takže ja si nemyslím, že niektorá žena je škaredá.
To som nepovedal.
Alebo že by teda niečo, ale naozaj, keď má žena sebalásku a má tie svoje vibrácie so sebou spokojná, tak si pritiahne do života vlastne partnera, ktorý je na rovnakej vlne, ktorý s ňou rezonuje.
Tu sa už dostaneme na to, čo sme spomínali, že ideš viac z touto cestou, alebo tak viac akože učíš ty. Že...
Určite, určite. Lebo naozaj treba myslieť na to, že všetko, čo máme v hlave, sú také semienka. A vlastne to tam klíči. A keď máme o sebe škaredé slova, nejsme k sebe láskavé, nechováme sa k sebe rešpektem, tak vlastne potom aj ten život sa nám zrkadlí vlastne a vytvárame si taký život podľa našich myšlenek. A cez to vlastne aj ja idem cez tie myšlienky, lebo naozaj je to jak taká záhrada, ktorú máš polievať a potom vlastne zbieraš tie plody.
Ale to na človeku je vidno. Teraz keď sa práve špecifikujeme na ženy, že na žene to vidno, keď je tá keď je ženská, v ženskej energii, nie? Že akože že nemusí byť ani nejak náličná, alebo neviem čo, ale že je hoci môže byť prirodzená, ale je, vyžaruje to z nej.
Určite, nie? Určite.
Tak to je ten asi prvý znak. Dobre, super. A čo sa týka, lebo ty si mala aj Reelsko, znižovanie sebavedomia je bežnou taktikou u mužov, tak si spomínaš. No, keď už má tá žena sebavedomia, keby si pritiahla chlapa, teoreticky, alebo má možno chlapa, ktorý to znižuje, tak... Lebo to môže byť aj žena v tomto postavení, nie? Tak,
určite.
Tak, ale možno pre mužov, som taká jedna vec. Tak čo znamená, čo to znamená potom pre tú ženu, že mal by, alebo kam tým sem akože namieriť, akože, nie že by ju mala opustiť, ale tak asi to, lebo partner je tvojim zrkadlom, tak? Mm-hmm. To znamená, že tam je niekde problém.
Určite.
Keď muž znižuje sebavedomie, tak sám nie je sebavedomý. Takže možno sa v tom niekto nájde.
Keď...
Môžeš to dopovedať, tak. Či dobre hovorím.
Vypadla mi myšlenka.
Áno.
Keď žena má... Teda keď sa chlap snaží znižovať sebavedomie ženy, tak určite tá žena nemá hranice silné. Pretože keď ja mám silné hranice, tak si nepustím do života muža, ktorý mi opakovane... prerušuje tie moje hranice, že zachádza za moje hranice. A naozaj potom tam je potrebná dobrá komunikácia, aké sa to nedá vykomunikovať. A naozaj nevidím zmeny. Cítim, že ma ten muž vyčerpáva, že sa ke mne nechová dobre, že mňa nerešpektuje, tak naozaj už to je signál k tomu opustiť ten vzťah. A toto je vlastne problém tej sebalásky, že keď ju človek nemá, keď ju nemá dosť, tak vlastne tá žena si myslí, že si nezaslúži víc a tým pádem príjme toto správanie. A vlastne vtedy nastáva problém, že potom naozaj mám také klientky, ktoré roky sa vlastne točia v takýchto vzťahoch a nevedia vystúpiť, pretože si myslia, že si víc nezaslúžia.
A to sú tie toxické vzťahy.
A to tam sú tie vlastne toxické vzťahy.
Takže máš tie klientky, ktoré reálne, že možno 10-20 rokov...
No prišli za mnou vlastne s tým, že už napríklad 7 rokov, 10 rokov mám taká klientka za mnou prišla, že naozaj niekto si to zvedomí hned, ale niekto doma tú sebalásku naozaj už od detstva, že miel nejakých rodičov naozaj, že boli zanedbávaní tí deti, alebo takéto ženy majú tendenciu potom naozaj aj roky vlastne zotrvovať v takýchto vzťahoch.
V takýchto vzťahoch. No ale potom čo radíš? Má žena... Lebo mám tu aj takúto poznámku, že rozchody, že radíš odísť z takéhoto vzťahu alebo pracovať na takýchto vzťahoch?
Tak sú prípady, kedy sa vlastne dá zapracovať ešte na tom vzťahu a sú prípady, kedy naozaj už to trvá niekoľko rokov alebo sa tá situácia opakuje a vtedy vlastne vždy odporúčam odísť. Ale je to teda individuálne.
Je to individuálne. Ak trošku teraz preskočím, hej, aby sme to mali, takže... Lebo mám tu aj poznámku, že aké sú najväčšie dôvody, že keď pracuješ s klientkami, aké sú najčastejšie dôvody, prečo sa žena rozíde, alebo rozíde, alebo keď podľa toho, či to je rozchod alebo rozvod, to je jedno. Takže buď je to tá sebaláska, hovoríš, ale prípadne obracajú sa na teba aj s inými potrebami, že partner ich neuspokojí alebo nie.
Určite,
tam je...
určite podvádzanie.
Hej,
to je vlastne veľmi taká tiež rozsiahla téma. Takže to sa za mnou často teda chodia s tým, že ich manžel si napríklad našiel inú, alebo napríklad žije dvojité životy dokonca. Takže toto mám často, veľmi. A potom napríklad mám také, že aj žena je vlastne iniciatorka odchodu, že vlastne už dlhodobo nebola spokojná v tom vzťahu a ten vzťah sa napríklad udržiaval len kvôli deťom. No a vlastne už sa mi stalo veľakrát, že vlastne tá žena si už našla nejakého iného partnera a vlastne riešim vlastne ako začať nový život.
Takže
lebo
vlastne...
veľa žien aj zotrváva vo vzťahoch v manželstve len kvôli deťom. Len treba pochopiť, že... Keď ja najskôr nebudem spokojná, tak nedokážem ani zo seba dať tomu dieťaťu. To dieťa naozaj bude spokojnejší, šťastnejší, keď tú maminu uvidí šťastnú a spokojnú a neutrápenú. A tiež dávaš vlastne, keď zotrvávaš v takomto vzťahu, tak dávaš aj za príklad tým deťom, že je lepšie zetrvávať vlastne v nefungujúcom vzťahu, v toxickom, len kvôli nejakej rodine alebo kvôli nejakej stabilite a už vlastne vtedy im ideš takým zlým príkladom.
Takže v tomto prípade by sa žena mala rozísť alebo teda rozviesť.
Určite, určite.
Určite, hej.
Keď tam je dlhodobá nespokojnosť a naozaj, že to držia len kvôli deťom, tak to dieťa v skutočnosti mu nepomáhajú, ale bude na to trpieť do budúcna.
Ešte viac ako keby, ako pri rozvode. Hey. Má to ešte väčšie dopady.
Lebo on vidí tých rodičov nespokojných, vidí ich v hádke, jasne. Stále tam je vlastne negatívna energia a ide mu to aj príkladem do toho života.
A stretávaš sa s tým, že prídu za tebou aj partneri, ako obaja, alebo skôr nie? Väčšinou to tak.
Väčšinou po jednom.
Aha. Tak lebo ten muž možno, vieš... Iniciátor,
nestalo sa mi to veľakrát. Mala som asi také, ja neviem koľkokrát, ale nestalo sa mi veľakrát, že prídu obidvaja. Naozaj.
Že chcú zlepšiť vzťah, alebo zachrániť. Lebo vy to máte, čo sa týka rozchodov, rozvodov, žena už, keď sa už rozíde, ona to už má v hlave asi pol roka možno dopredu, hej? Odhadujem, že skôr už to rieši ten rozchod, to nie je také prvoplánové, hej? Väčšinou.
No.
Takže vy to riešite ešte predtým.
Väčšina žien, hej.
Áno. No.
Väčšina, stane sa mi aj, že žena už je dávno vlastne v druhom vzťahu, ale ešte žije s manželom.
Áno.
A rieši to rok a pol ešte vlastne, co, že žije dvojité životy, takže sú rôzne prípady naozaj, že je to také rozmanité.
A to záleží na tom, že predpokladám, záleží na tom, že aký dlhý ten vzťah je, či trvá 10-20, niektorý môže to aj po roku?
Môže. Je to naozaj také individuálne a je strašne moc takých rôznych prípadov na toto, že môže určite.
Čo radíš ženám po tom rozchode, rozvode, ako sa vyliečiť, alebo niektoré idú ďalšieho, niektoré už sú v inom vzťahu.
Tak ja radím určite si dať čas na vyliečenie. Lebo naozaj, aj keď žena je iniciátor, ale každý rozchod nám znižuje sebalásku. Aj keď to iniciuje žena. Takže aj takto zniží tej žene sebalásku, lebo... Zase niečo nové vlastne, odvyká si od tých starých vzorcov, zniží to, naozaj sa tá žena ani vlastne dopredu neví, že to, na ní budeme také následky, ale naozaj to je jak pri odvykačke sa väčšinu žen cíti, že sa dostáva z takej, aj keď možno už toho muža nemilovala, ale keď spolu napríklad boli dlho, tak stále tam je nejaký taký zvyk a stále vlastne ešte tá myseľ si to tak úplne nestihla spracovať, že je odchod, takže určite radím niekoľko mesiacov určite venovať proces liečeniu, lebo stalo sa mi, alebo vidím to aj u mužov, aj u žien, že sa snažia vlastne hneď skákať do iného vzťahu. A to je zase problém sebalásky, že nevedia byť sami so sebou a sú závislí potom od vzťahov, pretože stále potrebujú niekoho. Nevedia byť sami. A toto je vlastne taký hlavný problém, by som povedala.
A záleží na tom aj na tom čase, že kedy idú do toho druhého vzťahu, či nie je tak ohraničené?
Určite by som aspoň pol roka minimálne, že to človek už cíti na sebe, že každý má individuálny ten čas, ale určite ja za seba určite minimálne pol roka by som sa venovala sama sebe. Lebo naozaj, aj keď tá žena odjede z toho vzťahu, tak ona, keď bola napríklad 10 rokov vo vzťahu, tak ona sa za tú dobu akoby stratila. Keď nemá tú sebalásku potom a zažila, vlastne žila v takém vzťahu, že ju tam ani tú sebalásku nemila dostatečne vybudovanú, tak ona začína odznova. A ona sa za znova spoznáva. A naozaj po tom rozchode tá žena akoby odznova spoznáva samu sebia. Takže ja určite... Myslím toho pol roka a venovať sa záujmom, koničkom, naozaj objaviť som ja, baviť som ja, naplňa, že spoznať sa viac.
A možno tam je aj to, že potom by si pritiahla to istého partnera podobného.
Určite. Určite, lebo keď si hned, keď vlastne máš tam tú závislosť vzťahovú a keď ideš hned do toho vzťahu, tak si to tam si pritáhneš vždycky, nepritáhneš si zdravý vzťah. Vždycky si to tam nejak projektuješ. A vlastne takíto manipulátori a narcisti, tak oni si vyhľadávajú takýchto ľudí. Takže to je jak magnet na takýchto ľudí, keď tam je tá sebaláska.
To, hlavne to riešiš pri tej sebaláske aj tých manipulátorov.
Určite, môžu. Určite. Pretože keď máš dostatečnú sebalásku, tak takíto ľudia vedia, že na teba nemajú žiadny dosah. A vlastne ani si ich nejaký... A možno si ich aj pritáhneš, ale nepustíš si ich do života. Pretože hned už vlastne tie tvoje hranice ich nepustia.
Dobre, a keď sa bavíme sa o hraniciach, to bude tiež otázka, ale... No, ty vieš, ako tak rozpoznať na prvú narcistu alebo manipulátora?
Oni sú strašne skrytí. No. Ono to je veľmi ťažké rozpoznať. Oni naozaj dokážu mesiac, alebo aj 2 mesiace, aj 3 mesiace, oni dokážu byť, oni sa dokážu pretvarovať. Takže ja také osobne si nedokážem hned spoznať, keď nepoznám jeho nejaké črty správania, že ešte toho človeka nepoznám, tak takisto je to ťažší rozoznať, ale keď už víš nejaké tie charakteristiky, vlastne tie ich manipulatívne techniky, tak vlastne si to začneš všímať. A keď máš to zdravú sebalásku, tak oni už, už si ich nepustíš bližšej potom. Takže už na teba nemajú dosah nejakým spôsobom.
A tie hranice, to dobre, zošeobecníme to, hej, každý mal, aj muž, aj žena. Mm-hmm. Máš to tak, máš určené jasne, že takú hranicu by si, tu by si ho nemal pustiť, tu tomu nedovoľ, hej, máš to tak jasne definované?
Pri rôznych situáciách, hej. A takto tých situácií môže byť 100, 200, vieš, ale určite to žena pocíti, keď sú prekračované jej hranice, necíti sa dobre, cíti sa vyčerpaná. Naozaj to cítiš ve svojom vnútri, keď niekto ide cez tvoje hranice. Takže naslúchať viac svojemu telu, to telo nám aj telo nám ukazuje, keď sú prekračované naše hranice, naučiť sa naslúchať svojemu telu, vnímať to, kedy sa necítim dobre, kedy ma niekto dáva mimo mojej komfortnej zóny a kedy naozaj mi niečo vadí a nebáť sa, zastať si samu seba, pretože kto to urobí, keď to neurobím ja.
Ja by som to aj načrtol, ak to budeš vnímať, takú rovnoprávnosť, ktorá sa snaží možno, nie že však mala by byť medzi mužmi a ženami, nehovorím, že všade, ale myslím týmto, že prakticky, technicky žena už muža nepotrebuje, hej? Lebo vie sa robiť sama peniaze, vie sa sama uživiť, hej. Dnešná doba je možno v tom taká, že stretáva, že ženy, ktoré povedia, že nechcem muža, nepotrebujem ho.
Určite aj s tým sa stretávam, hej.
A to je...
Už je viac tých žen takých sebestačných, hej, a nezávislých, takže nemajú potrebu, povedia, že nemajú potrebu toho partnera, ale tak nemyslím si, že by sa to zase takto, že každá žena si myslí, že potrebuje tú mužskú energiu. A tá nezávislosť, to není spojené s tým, že by tá žena nepotrebovala tú mužskú energiu alebo podporu od toho muža. Takže nemieli by to tí ženy tak vnímať, že naozaj teraz som nezávislá a nikoho nepotrebujem. Naozaj my tých mužu potrebujeme. Len je iné byť od nich závislý a naozaj si mysleť, že áno, musím sa im prispôsobovať, musím spĺňať ich predstavy. Ale naozaj... tá žena by mala byť nezávislá, ale stále tam je tá prirodzenosť a ten prirodzený taký inštinkt, že potrebujeme tých mužov.
No hej, lebo ja preto hovorím, lebo ja snažím sa reflektovať druhú stranu mužov, ale to je asi zlú vzorku beriem, lebo ja teraz, čo som čítal na TikToku, či kde. A že tak vieš, tak ženy sú v dnešnej dobe také a oni majú vysoké štandardy a prakticky tie ženy sú niečo také nedostupné, oni sa hrajú na niečo, vieš, že a teraz asi beriem zlú vzorku a preto, ale keď si hovorila, že práve takéto ženy sú v mužskej energii, nie? Ktoré nepotrebujú muža.
Povedala by som, že takéto ženy majú ešte ťažší nájsť si partnera.
Áno.
Majú, pretože často sú aj v mužskej energii. Preto s nima vlastne, takéto ženy sa často na mňa obracajú nezávisle, že s takými to pracujem a vlastne podporujem tú ich ženskosť. Ale myslím si, že... vypadla mi myšlenka. Ale myslím si teda, že tých mužov určite nejakým spôsobom potrebujeme.
Dobre, a prečo vlastne, kde vzniká to, že žena je viac v mužskej energii ako prostredím, detstvom, potrebami, možno čo zažila, alebo ako to vnímaš?
Ono, si myslím, že keď sú tak na tú kariéru víc orientované tí ženy, tak vlastne vtedy nepodporujú tú ženskú energiu, ale naozaj sú v tej mužskej energii. Že naozaj, keď sa keď áno, napríklad, ja by som teraz, ja hodne moc pracujem, to si priznám, ale popri tom si dávam čas na seba, vyživujem tú svoju ženskú energiu, stretávam sa so ženami, starám sa o seba a toto vlastne by mala robiť každá žena, že áno, môže byť cieľa vedomá, ale zároveň aj túto svoju ženskú energiu. A to som chcela povedať, že takéto ženy, to není, že by boli nedostupné alebo tak, ale sú opatrnejšie. Naozaj sú opatrnejšie, pretože oni si vytvorili svoj pokoj, sú nezávislé, majú v živote pokoj a sú opatrnejší, lebo naozaj v dnešnej dobe, asi nejakých, neviem, niekde som to čítala, že asi tak 90% ľudí je naozaj pod vplyvom toho ega a že tí vztahy vlastne, že aj tí manipulátori, že naozaj tam je veľké percento tých manipulátorov a naozaj takéto ženy sú podľa mňa víc opatrnejší.
Chýba tam taká zraniteľnosť pri takých ženách?
Možno si aj také ženy zažili už dosť vieci, že potom sa boja tej zraniteľnosti.
Aha.
A naozaj, keď tie žena vlastne v tejto svojej energii, že sa jej darí, tak ťažko si vpustiť nejakého človeka do života. Naozaj je na to opatrná, pretože keby si vpustila nejakého manipulátora, tak vlastne úplne ide tú produktívnu energiu dole a ozrkadli sa aj to vlastne aj na tej kariére, na všetkém, že naozaj to ovplyvňuje vlastne aj to psychické zdravie. Takže tá žena je určite opatrnejší, aby ju to nejakým spôsobom nedalo, aby nespadla na hubu.
Alebo väčšinou si nájdu takéto ženy submisívnejších partnerov, nie? Viac v ženskosti, v ženské energii, myslím.
Aj to môže byť, ale není tam potom taká chémia, si myslím. Ano. Určite, pretože každá žena chce od seba nejakým spôsobom silnejšieho muža. To neznamená, že teraz, že ona zarába, tak musí zarábať trikrát toľko alebo niečo, ale tú osobnosť, že musí byť taký víc od nej dominantný, trošku ju v niečem vést, že naozaj tá žena by mala mať tú ženskosť a ten muž by mal mať tú mužskú energiu.
To je to správne.
A to je to správne.
Jasne, rozumiem, presne. To som, lebo to som riešil tiež v podcaste, že niekto, hej, že bude muž viac ženskej energii a potom žena v tej mužskej, ale tá polarita tam je otočná. Ale že dá sa tak žiť. Fungovať.
Niekedy žena to tak vyhovuje, ale ano. Myslím si, že to je často na úkor tej príťažlivosti, že naozaj tam už potom vážne nemusí byť tá sebaláska, sebavedomie, že naozaj dobre, tí chlapi mi ubližujú, nebudú mať takého muža, tak si nájde muža v ženskej energii, lebo ten mi neublíži.
Dnes, ja som to niekde som to počul, teraz neviem kde, že najviac sa ľudia zoznamujú na zoznamkách, asi najviac partnerov.
Teraz je to také rozsiahle, hej.
Áno. Mm-hmm. A dobre, tak ak si chce nájsť žena chlapa, tak povedzme. Mm-hmm. Hej, takže ty to povieš, nie že povieš, snaží sa, že ona si ho pritiahne, alebo že každý si nech pritiahne, to je OK, ale že čo prakticky radíš, hej, čo má robiť? Ísť na zoznamku, alebo viac chodiť von?
Tak tie zoznamky, ja to moc neodporúčam, tie zoznamky.
Nie?
Ja si myslím, že žena by si najprv mala mať presnú predstavu, akého muža chce. Naozaj, aké má záujmy ten muž, alebo napríklad na akej vedomej úrovni, poviem príklad. A tá žena by mala vyhľadávať také miesta, kde sa takí muži nachádzajú. Že naozaj nepôjdeš na diskotéku a tam väčšinou nestretneš životného partnera alebo na zoznánke. Jako, môže sa to stáť, nehovorím. Ale väčší pravdepodobnosť je, že naozaj chodiť na tie miesta, aké mám záujmy.
Do knižnice.
Do knižnice napríklad.
Alebo do fitka.
Alebo do fitka, že naozaj tam, kde nájdeš takých mužov, ktorých, jakú ty máš predstavu o tém mužovi, tak naozaj na také miesta sa potom zamiera.
Takže ty najprv povieš, vyobraz si, vizualizuj si toho partnera.
Určite,
tak,
určite. Žena by mala mať takú jasnú predstavu, také jasné kritériá, že obraz toho budúceho muža.
No, možno to je aj faktorom vek, je, nie? Že tak mladá baba ešte asi nevie, že ako partnera, ale taká staršia možno po rozvode, po rozchode, prežila si nejaké vzťahy, tak už asi má nejaký obraz, že aha, hej, toto už nechcem, tak už to asi jednoduchšie, nie? Ale tak možno, ja som aj nepovedal, že v akom asi tak vekom rozpoložení, že koučuje, že aké veky, ženy v akom veku, hej, najčastejšie asi...
Okolo tej 30-40, tak, ale aj 50.
Áno, takže tie ženy už viac asi v tomto sú, sa pohybujú, tak asi skôr asi je to jednoduchšie možno aj v tomto smere.
Je to jednoduchšie. Teraz som si spomínala, že jedna mi vlastne písala, že bola na Tindri a že tam si nemohla nájsť partnera. Ríka, a ja som jej hovorila, ríka, na Tindri, že proste to nehodila sa mi proste jej osobnosť na Tinder.
A to je takto?
A potom mi napísala, a tak podľa toho, čo ona vlastne očakáva, aha, od muža.
Aha.
A potom mi napísala asi za týždeň, že išla som na katolickú zoznámku. A tá, že tam hneď jeden poslal rúže a dokonca teda spolu sú. Takže naozaj sa orientovať na tie miesta, kde máme tie rovnaké hodnoty. Mm-hmm. Kde nájdeme človeka s rovnakýma hodnotami.
A sociálne siete, keď jak berieš na Instagrame, nepíšu ti chlapi, že poď na kafe.
Tak akože je to osobne také bežné. Myslím, že každej žene.
Áno.
Hej.
Že rovno v prvej správe, hej, chlapi.
A tak chlapi skúšajú. Chlapi skúšajú.
Takže sociálne siete sú trošku inak zoznamky. No tak som to chcel povedať na začiatku, že taký Instagram...
Vieš čo, myslím si, že akože určite je to o niečo možno lepší, však môžeš, ja nehovorím, že aj na ten na tých zoznámkach nemôžeš stretnúť životnú lásku alebo tak. Ale je to teraz také premnožené a naozaj cesty zoznámky sú tí ľudia, ktorí tam fungujú, sú zvyknutí, že sa s nejakou ženou napríklad stretnú.
Ano.
A už tužia po druhom zážitku, tak vieš, že prerolujem a proste idem s druhou. Že naozaj tam sú väčšinou takí muži, ktorí to majú taký jak koníček. Ale to je iba také, že to je môj názor. Ale môže sa stať, že tam stretneš, akože to nehovorím. Ale môj názor je taký, že je tam riziko. Je tam určite riziko a dať byť opatrnejší.
Vieš čo, opäť som počul, že na zoznamkách ten pomer je 1:3. Mm-hmm. Jedna žena na troch chlapov, hej?
Mm-hmm.
Takže ani tí chlapi, možno taká vrchná 20, tých vrchných 20% si asi tak to roluje, lebo stále to je menej žien na tých zoznamkách.
Jakože to určite.
Takže asi aj to. Ono to platí aj pri chlapoch, hej, že ty si priteľníš aj tú partnerku, nie? Že toto, lebo máš skvelý život. Keď máš skvelý život, takže najprv si tak musíš spraviť skvelý život, alebo byť to osobou...
Keď už máš
tú
sebalásku,
sebaláska
a potom
hlavná,
aj ideš napríklad na nejakú zoznámku, akože môžeš si pritáhnuť toho správneho partnera, ja nehovorím, lebo keď máš dobré hranice, tak ty vlastne aj tých, čo tam sú tí zlí, tak oni sa k tebe nedostanú potom. Že tí, ktorí by nemeli dobré úmysly.
Mm-hmm. A to som si presne aj poznačil, že keď teda používaš tú numerológiu, tie karty, ten výklad, presne pomáhaš aj s tým prakticky, že dá sa to takto podľa toho to
no, dá sa ukázať nejaké taká, že napríklad tie karty vám ukážu, že teraz toto období napríklad si budeš víc pritahovať lásku, alebo víc choď, že ťa to nasmeruje, že ono ti to dokáže ukázať tú cestu. Napríklad teraz aj prevčerom mi písal klient, že tež mu to ukázalo, že neviem, marec, apríl tam je, že má ísť na nejaké miesta a že vlastne, že to začne nejakýma dárkama. A potom mi písal, že dostal darček od nejakej kamošky a že vlastne že to bolo také náhodné, že to vlastne bolo v tej mesiaci a že ju kamsik pozval a vlastne, že sú ve vzťahu. A tam sa mi vlastne ukázal aj tie karta, že nejaký dárek, nejaká cesta, že má niekam ísť na nové miesto a že vlastne že sa mu niekto zvinorí akéby aj z minulosti. Takže ono to dokáže tak, ako ja som sama, vlastne aj moja babka toto sa venovala takto kartám, že iba tak doma a tak. A už vtedy mi to tak dávalo zmysel, že to sedí. Vážne to sedí a dokáže to odekryť nejaké také nové možnosti.
No to je možno, ak sme spomínali, kontroverzné pre niektorých ľudí, alebo nekaždý sa o to pustí.
Preto to každému, to naozaj je individuálne, sú to nástroje, ktoré môžu u mňa využiť.
Tak. Ja to mám napísané i ghosting. Vieš, že sa ti neozve.
Hej, to je bežné, to je úplne premnožené.
No a myslíš si, že to tak má byť? Že nie je normálne napísať vieš čo, prepač, nelúbiš sa mi, nepáčiš sa mi, chcem to ukončiť.
Ono, tí muži sa boja ísť niekedy do tej komunikácie.
A teraz hovoríme
niekomu
o mužoch alebo o ženách. kto viac?
Ja si myslím, že to robia aj ženy, aj muži.
No dobre, tak nechcem, to hovoríme takto. Hej? Uh-huh. Takže pokračuj kľudne.
Ale myslím si, že napríklad aj muž, aj žena, že to není správne, pretože naozaj to v tej druhej osobe vyvolá úzkosť. Pretože naozaj nevíš, čo sa deje, nevíš, čo je s tým človekom. Väčšinou to býva tak, že jeden deň je úplne všetko OK, že milujeme sa najviac na svete a na druhý vlastne deň ten človek zmizne. Takže je to bežné a naozaj si treba uvedomať, tento to robí, že naozaj tomu človeku zanechávam nejakú traumu a že ubližím tomu človeku. Stále je lepšie si to nejak vykomunikovať. Ale častokrát sa bojíme ubližiť tomu druhému človeku a radšej sa vyparíme, než aby sme sa postavili situácii.
No, závisí aj na tom asi, že či to je počas randenia, alebo akej si fáze vzťahu, mm-hmm. tak? Ale riešiš to.
Riešim to.
Zažívaš mm-hmm. aj to. Tak hlavne možno zase, ja osobne vnímam, že tie sociálne siete, tam je to bežná vec. Mm-hmm. Alebo takto. Ale aj chlapi, že my nechceme to riešiť, ne? Neriešiš to, no. Mm. Takže potom, ale dobre, ale keď to ublíži, hej, ale opäť, keď máš tú sebalásku, alebo takú tak si povieš, a čo?
Keď ju máš, ale naozaj, ale je to ťažší, keď ne, tak tí ženy sa naozaj dostávajú do veľkých úzkostí, depresí, že naozaj sú to ťažké stavy. Takže vždycky mi bylo takýchto žen lúto a preto, aj keď vidíš aj tie videá, tak točím na narcistu, manipulátoru.
Áno, preto sa to dotýkam, lebo
je to ťažké.
A väčšinou to, dobre, zase nemôžeme to kategorizovať, ale väčšinou to robia manipulátori, narcisti, mm-hmm, takéto veci. Mm-hmm.
Je to taká typická jedna z technik manipulátoru.
A potom, dobre, keď žena nemá sebalásku, tak sa k nemu vracia, alebo povie, mm-hmm. že no, odpíš mi.
Áno, on sa vyparí a ozve sa zase na druhý rok, keď si myslí, že sa nudí.
Áno.
A tá žena, keď nemá sebalásku, tak povie jasné a pokračuje zase v ten kolobiehu. A potom zase on sa vyparí vlastne po dvoch dňoch.
Tak ten muž to nemá iba asi typa mm-hmm. na lásku. A vlastne lásku, dobre. Chápem, ale taká žena teda... Práve to sa snažíš, ale to už sme sa točili v kolobe, už však ako rozumieme. Dobre. A ženy javy a emócie, to je jedna zlatá studňa emócií, čo vy dokážete prežiť cez deň oproti nám. Skúsme sa opäť asi možno načrtneme aj detstvo a tak, ale ak žena potlačuje emócie, aký je faktor, prečo to tak je?
Ja keď som potlačoval emócie, tak to som mala také ťažké obdobie v živote, že naozaj mi spadla sebaláska v jedno období. Ja som si vlastne prešla takým ťažkým obdobím, strátami v živote a mi padla sebaláska. A ja som vlastne vtedy nevedela komunikovať napríklad, co mi vadí. Že aj keď som sa dostala do nejakej situácie, že mi niečo vadilo, ja som to za seba nevedela dostať, ja som to potlačila, všetky tie emócie v sebe. A ja som z toho vlastne potom dostala úzkosti, depresie som z toho mala, že naozaj... Keď sebe niečo dusíš, tak teba to strápi a ty emócie nedáš ze seba ven, tak ty sa dostaneš do úzkosti, do psychických problémov. Není to dobré potlačať tie emócie a naozaj komunikovať, co mi vadí.
Áno, my sme to spomínali tie karieristky, že väčšinou to sú ženy mužské energie, ktoré nevedia tie emócie možno tak vyjadriť. Mm-hmm. Nie?
Hej.
Lebo vy dokážete, vy ženy, hej, že pustil sa von tie emócie, že to aj radí ženám, ktoré možno... Ja som sa narazil aj na to detstvo, že tam možno keď máš hranicu v detstve, že ja nepláč, nerob toto.
To je u mužu, inak toto veľmi rozvinuté, že muži nevedia prejavovať emócie, pretože u nich vlastne už od mala bolo nepláč, nebuď jak tvoja sestrička, musíš byť silný, musíš ochraňovať rodinu. A smíli sa im, šikanovali ich. Predstav si, že si malý a začneš v škole plakať, proste ostatní chlapci sa ti smejú. Smejú sa ti, ponižujú ťa. Naozaj ten chlap je už vychovávaný tak, že musí byť tvrdý, nemôže prejaviť emócie. A muži prejavujú emócie, napríklad miesto plaču majú hnev, lebo zaplať sa hanbia.
A to nie je správne. Chlap by
a to není správne, pretože to potláča v sebe všetko, ale on to vlastne, on to musí seba dať ven, on to dáva tým hnevem ven, ten muž.
Dobre, takže aj plač plač muža je v poriadku.
Je v poriadku, určite je v poriadku.
Tak áno, tak ako to môžem potvrdiť, že my... je asi málo životných situácií, kedy chlap pláč, vieš. Mm-hmm. Že to je už fakt, ako, to musí byť. Asi mi to potvrdia nejakí chlapi, ak to pozerajú.
Mm-hmm.
A pri vás už jen to je bežnejšia vec.
U nás je bežnejšie.
Keď nemáš potlačené možno, nie? Že už tá žena, keď je v tom prirodzené, v tej prirodzenosti, tak je to bežnejší prejav. Dobre, keď neviem, kedy to vyjde, tento rozhovor, asi až po Valentíne. Ale dobre, ak by si mala nakoniec povedať, už keď je ten Valentín, hej, že či už je muž alebo žena sama, ako by mali brať, alebo dobre, naviažem na to, že ak si vo vzťahu, hej, že teraz keď Valentín, že možno taký gíčový, hej, že teraz lásku prejavuješ tento deň, hej, že máš na to taký postoj, že mal by si ten Valentín prežiť s tým partnerom nejak špeciálne, alebo brať to ako bežný deň, alebo ako to vnímaš?
Tak ja si myslím, že každý to má takisto toto individuálne.
Áno.
Že sú také páry, ktoré si naozaj na to potrpia, ale napríklad... moji rodičia alebo tak oni ani nevedia, že je Valentín. Že také to je o tej intenzite. Väčšinou na začiatku sú tak, že páry to akože slávia alebo sú spolu, že to berú tak intenzívnejšie. Je to naozaj, podľa mňa lásku by sme si mali prejavovať každý deň a nielen na Valentína.
Mm-hmm. Takže nie je správna odpoveď na to. Nie je ani zlé, keď si to prejavíte, že idete na večeru, alebo
presne.
Muž, hej, tak dáme jej nejaký kvietok.
Je to pekné, určite to je krásne, ale nemyslím si, že to je vlastne, že to je nejak podmienené, lebo záleží od kedy, jak dlho ste v tom vztahu a tak. Myslím si, že tá láska by sa mala prejavovať každý deň a nemyslím si, že to je až také dôležité ten Valentín.
Mm-hmm. Dobre. Jedan poslednú myšlienku na záver. Že to sa týka aj vzťahov, aj možno nejako celkovo, alebo dnešná spoločnosť je strašne urýchlená.
Mm-hmm.
A ja som si to všimol, že keď chceš niečo dosiahnuť, nie, tak to poznáš, že ty asi v myšlienkach v hlave a šiel som do obchodu niečo kúpiť, ale bol som v hlave, že aj, to bol pred rozhovorom ešte, že to bol 3 dní, 4 dní dozadu. A rieš mne, ideš točíš a potom ideš, som videl také malé dieťa, dievčatko, jak skáči do mláčky, hej, a sa spliecha vodu a sa teší z toho. A ja že vám, že tomu dieťaťu stačí to, že spliecha vodu a je šťastné a ty stále riešiš niečo v kolobehu. Celý deň stále, že nie som nikdy spokojný, hej.
Mm-hmm.
A to vidím aj u mojich rovesníkov, ale malých ľudí, ako som ja, že keď si všimneš, že keď sleduješ ľudí, to nie, že majú depresie, ale sú v takom smutnom tóne.
Mm-hmm.
Hej, že zvesené hlavy. A pritom, že nám chýba taká spokojnosť väčšia v dnešnej dobe.
Ono, v hlavne moc ľudí není prítomných v dnešnej dobe.
Presne, to je.
Že naozaj sú myslou v budúcnosti, v minulosti. A toto je taký hlavný problém. Že... idú na dovolenku, niekedy, že niekto ide na dovolenku, ale ani nevníma, že je na dovolenke. Proste on si tam nesie tú svoju budúcnosť, tú svoju minulosť a absolútne sa nesústredí na ten prítomný okamih. Čiže aj toto je také vyslobodenie aj od tých myšlenek, že naozaj sa zamerávať na ten prítomný okamih. To ti úplne čistí mysel, že naozaj, keď sa zameráš na ten prítomný okamih, tak nevnímaš myšlenky v ten moment, takže úplne sa ti čistí tá mysel a vtedy máš len pocit, že žiješ. Keď sa na ten prítomný okamih zamerávaš.
A riešiš to aj s klientmi. Mm-hmm, aj to určite. Riešiš. Veľa vecí by sme ešte videli prebrať, ale hej, že teraz prítomný okamih, teraz niekto má problém s tým, hej, len to som tiež chcel dať takú poslednú myšlienku. A ešte dám jednu, že ak som išiel do MADčky, tak taký starší ujo, mal iba dve prsty, mal odrazné prsty, aby som mu štíkol lístok. A teda som si uvedomil, že tak on je odkázaný na druhého, že ani si nevie štiknúť listok a ty riešiš nejaké debiliny. Že to je úplne, že tá vďačnosť nám chýba.
Vďačnosť nám úplne chýba.
To je neskutočné.
Ja tiež si hovorím, že deti v Afrike alebo tak sú hladné, alebo niekto sa narodí už naozaj s takým. A že naozaj by sme mieli, ja aj mojim klientkám vlastne odporúčam, aj máme také pracovné listy, že naozaj každý deň si píšu, za čo sú ten deň vďačné. Pretože aj keď sa zameráš na tú vďačnosť, ano, tak si pritahuješ do života viac hojnosti. Takže je to taká dobrý magnet na tú hojnosť a tú myseľ vlastne odpútaš od tých negatívnych myšlenek. Že naozaj sa nezamerávaš na to, čo sa ti stalo zle v ten deň, ale už sa zamerávaš, že na to dobre, čo sa mi stalo, za čo som vďačný, čo si večer napíšem do toho denníku a vlastne to sám vyhľadávaš, dávaš na to svoju všímavosť a tým pádem to rosne.
Dobre, pri tejto peknej myšlienke sme skončili. Diváci ťa môžu sledovať na tvojich sociálnych sieťach, môžu si pozrieť tvoju web stránku, kde vlastne si ťa môžu rezervovať, objednať tvoje služby. Plánuješ do budúcna, máš nejaké projekty ďalšie, čo by si chcela? Alebo...
Určite plánujem. Teraz mám vlastne projekt Šťastná a sebavedomá online program. A určite teraz v blízkej dobe plánujem aj také novinky. A tak to by som nechala, nech sa prekvapia všetci.
A je to pre ženy?
Pre ženy.
Pre toho,
pre mužov mám momentálne len mentoring.
Aha.
Takže, ale plánujem určite aj spraviť aj niečo pre nich.
OK. Dobre. Dobre, tak to je všetko. Ďakujem. A ďakujeme. Že si to dopozerali až sem. Ak áno, tak sme veľmi radi. Linky na sociálne siete to už dostanom sú v popise. Samozrejme, k dispozícii máme aj podcast, čiže ak počúvate na podcaste, tak aj za to som rád. A počujeme sa, vidíme sa pri ďalších rozhovoroch a videách.
Ja ti ďakujem za pozvanie.
Ďakujem aj ja, že si to bola. Talk show a počujeme sa, vidíme sa na budúce.
Počujeme sa. Ahojte.